จะฟังหรือยังสำหรับใครที่ไม่ได้ฟังอาทิตย์ที่แล้ววันพระที่แล้วยกมือทีต้องย้อนต้นให้นิดหนึ่งพูดถึงเรื่องเครื่องมือทำให้เกิดการงานสำเร็จปฏิบัติหน้าที่สำเร็จเรียกหมวดธรรมนี้ว่าอิทธิบาท4ปิดประตูความล้มเหลวถ้าเราทำอะไรแล้วใครช่วยหาประตูปิดไม่ให้ความล้มเหลวเข้ามาแทรกแซงงานเราเสียหายแล้วทำให้เกิดประโยชน์สำเร็จประโยชน์ก็ต้องถือว่าทำเป็นเครื่องมือเหล่านี้มันจำเป็นที่เราพูดย่อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันพระที่แล้วว่าฉันทะเต็มใจทำวิริยะแข็งใจทำจิตตะตั้งใจทำวิมังสาเข้าใจสิ่งที่เรากระทำเมื่อวันเสื่อมไปอภิปรายที่กระทรวงพัฒนาสังคมไปเจอเด็กผู้หญิงด็อกเตอร์อายุไม่มากเขาย่อฝาของเราไปอีกพอฟังอาตมาจบเขาใช่ไงเต็มแข็งตั้งเข้าเต็มแข็งตั้งเข้าเออเราก็นึกว่าเก่งไอ้คนนี้เอาตอนนี้วันนี้อยากจะให้พวกเราแม้เป็นคฤหัสถ์ที่ทำงานทำมาหากินหรือแม้แต่ขอทานก็ใช้ได้หมวดธรรมที่เป็นเครื่องมือให้เกิดความสำเร็จเนี่ยแล้วก็ใช้ได้ทั้งสำหรับบรรพชิตนักบวชถ้าต้องการสำเร็จประโยชน์ทางมรรคผลนิพพานแล้วต้องการประพฤติเพื่อให้ได้มรรคผลแล้วหลักธรรมเนี่ยเป็นตัวช่วยผลักดันให้ได้มักได้ผลด้วยจึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่ไม่ใช่เราฟังกันมาแบบเก่าๆก่อนๆเนี้ยก็บอกแล้วสั้นทีเดียวจบ4หัวข้อไม่ต่อเลยว่ามันใช้กับใครใช้ได้ยังไงแล้วยังมีฟังหวางกระจายตีแผ่เผยแพร่ไปได้อีกหรือเปล่าวันนี้ก็จะต่อยอดเลยส่วนฉันทะข้อแรกเนี่ยท่านบอกต้องเติมธรรมนันทิเติมธรรมฉันทะถึงจะเป็นเต็มใจอย่างถูกต้องเต็มใจทำอยากทำอย่างถูกต้องต้องเกิดตัวกระตุ้นมันต้องมีธรรมนันทิเพลินกับข้อที่เต็มใจด้วยแล้วทำแบบเพลินด้วยมันจะเต็มแล้วยังไม่ค่อยเพลินไม่ค่อยมีความชื่นชอบมากขึ้นทำพอเต็มใจทำหมดเวลาหมด3 เดือนหมดวันพระหมดอุโบสถไปเพลินกับเรื่องอื่นละไปเพลินกับเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องทำมาหากินอะไรต่างๆถึงจะเพลินกับทำมาหากินก็ได้แต่ว่าต้องเติมคำว่านันทิเพลินว่าทำเนี่ยได้ข้าวได้ปลาสมมติชาวนาจะเลี้ยงบุตรภรรยาอิ่มหนำสำราญหรือจะทำบุญทำทานตักบาตรธนุบำรุงพระศาสนาแล้วยิ่งได้มายิ่งทำครอบครัวอยู่ดีมีสุขเหลือทำบุญทำทานจิตใจเบิกบานก็เกิดธรรมนันทิเพลินที่จะทำนาต่อไปแม้กระทั่งขอทานทำไมมันเพลินมาขอได้ทุกวันแล้วร้องเพลงได้เรื่อยเขาก็ต้องมีนันทิระดับหนึ่งถ้าไม่เพลินนี่มันหมดขอไม่ได้2-3 วันนี่เดี๋ยวก็ไปแล้วมันยังมานึกถึงบางวันไปเดินบิณฑบาตไม่ได้อยู่ได้น้อยมากถ้าเราไม่มีตัวฉันทะธรรมฉันทะธรรมนันทิได้ไม่ได้เราก็เดินกำหนดย่างก้าวไปถือโอกาสเดินจงกรมไปออกกำลังไปไม่เห็นจะต้องมานั่งหงุดหงิดว่าวันนี้ไม่ได้วันนี้แย่และมันเป็นการแกล้งกิเลสเราด้วย เพลินกับการแกล้งกิเลสอย่าไปเพลินแกล้งคนไอ้คนบางคนนี่เพลินแกล้งคนแกล้งหมาแกล้งแมวแต่เพลินในการแกล้งกิเลสเนี่ยสุดวิเศษจริงๆวันนี้ได้แกล้งแล้วแหมสนุกมีความชอบใจมีความพอใจมีความเพลิดเพลินบางคนไปแย่หมาแย่แมวงงเงี้ยงงเงี้ยมันก็เพลินกันนะก็แย่เล่นหยอกเล่นเพลินเพลินสร้างความรำคาญให้กับหมากับแมวได้มรรคได้ผลไหมได้ไหมไม่ได้ได้แต่บาปได้แต่สันดานชอบเบียดเบียนเพราะนั้นเพลินในความหมายข้อนี้นันทิข้อนี้เพลินเห็นความดีที่ตัวเองกระทำมันรู้สึกเบาสบายว่างดีกว่าเก่าเพลินแบบนี้เนี่ยเพลินลึกซึ้งกว่าเพลินทำงานธรรมดาเพลินที่สำคัญที่สุดคือเพลินเรื่องที่จะดับทุกข์เนี่ยแม้วิความรู้สึกพอใจจริงได้ทุกข์ลดลงเกิดธรรมฉันทะแม่รู้สึกดีกว่าเก่าอยากจะไปทำอีกอยากจะไปลดอีกนั้นเป้าหมายก็คือเพลินที่จะดับทุกข์ไอ้คนตรงกันข้ามไม่มีอิทธิบาทมันก็จะเพลินก่อทุกข์แสหาทุกข์ไม่มีอารมณ์แสจะดับทุกข์ไม่มีความเพลิดเพลินเลยว่าไอ้ทุกข์ลดลงนี่มันดีกว่าเก่านะไม่ทะเลาะกับใครมากกว่าเก่าไม่เคืองใครมากกว่าเก่าปล่อยวางได้มากกว่าเก่าเพลินขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าฉันทะหรือเต็มใจเต็มใจมากเลยถ้าใครจะมาชวนไปดับทุกข์มาแนะนำเรื่องดับทุกข์หรือไม่มีใครชวนก็ฝนขวายที่จะเอาความรู้เรื่องดับทุกข์มากบข่มไม่ให้ทุกข์โผล่มาทุกวันท่านอธิบายต่อแบบอย่างเงี้ยต้องเพลินเรื่องนี้ฉันทะไม่มีความเพลินไม่มีธรรมนันทิไม่ธรรมฉันทะจะเป็นอะไรอ่ะเต็มใจโง่ๆไปทางอื่นก็ได้เต็มใจที่อยากจะอยู่กับใครได้กับใครเสียกับใครไปแบบทางนู้นไปก็ได้แต่มันไม่เข้าทางที่ข้อที่หนึ่งเราต้องเต็มใจที่จะดับทุกข์ไม่ใช่ใครมาชวนไปก่อทุกข์ไปสร้างทุกข์ก็เต็มใจไปกับเขาเวลานี้พวกเราได้สังเกตอะไรป่ะคนรักคู่รักฆ่ากันตายตีกันตายฟันกันตายเยอะหมดเมื่อวานนี้มีข่าวแปลกมากเด็กอายุ10ขวบมั้งพยาบาลบีบคอตายเพราะอะไรรู้ไหมเป็นลูกของสามีลูกติดสามีแกเกิดระแวงว่าสามีเนี่ยปันใจรักลูกมากกว่ารักแกคือพูดง่ายๆไอ้ตัวขัดขวางความรักของกูบีบคอตายเลยตอนแรกพ่อก็ไม่รู้นึกว่าเป็นโรคลมชักอะไรเลือดออกปากออกจมูกตำรวจสอบไปสอบมาแกรับสารภาพแกบอกว่าลูกคนนี้เด็กคนนี้มาแย่งความรักจากสามีเลยบีบคอตายเป็นหมอเป็นพยาบาลโอ้คนก็ด่ากันแซ่ดเลยตอนไปทำแผนประทุษกรรมด่าเลยจบแพทย์มาได้ไงด่ากันลั่นเลยจบแพทย์บ้าๆอะไรมาฆ่าเด็กแกก็เพลินที่จะอยู่กับสามีคนเดียวไม่ให้คนอื่นมาก้องเกี่ยวพอใครมาก้องเกี่ยวมาแย่งความรักตายแล้วแกก็ติดคุกคงติดคุกเพลินเพลินไม่เพลินไม่เพลินนั่งกลุ้มใจหงในคุกไม่น่าเชื่อคนเรานะมันไปพอใจเต็มใจที่จะทำเรื่องบ้าๆโง่ๆกันแล้วมันก็ลำบากเอาข้อที่สองเพลินที่ได้ปรารภโพธิโพธิเนี่ยคืออะไรโพธิญาณอย่างนี้ญาณอย่างรู้เรื่องอะไรลึกๆไม่ต้องถึงกับข้ามชาติและลึกชาติหรอกระลึกได้ว่ากรรมที่แล้วมาในอดีตตอนเป็นเด็กทำอะไรมาบ้างอย่างหลวงพ่อจรัญท่านบอกหักขากบตอนท่านเป็นเด็กๆพอท่านนั่งสมาธิสงบพวกนั้นก็มากวนถ้าไม่ปวดขายังกับใครดัดขัดตั้งที่นั่งสมาธิ ธรรมดาเนี่ยท่านก็ย้อนไปอ๋อเคยหักขากบไว้เขามาเอาคืนแล้วนะอย่างเงี้ยเพลินที่จะรู้ในอดีตปัจจุบันอนาคตอนาคตคำว่ารู้นี่ไม่ใช่รู้แบบหมอดูรู้ในการเขียนแบบออกแปลนชีวิตว่าอายุมากเนี่ยต้องทำไงต้องอยู่กับอะไรอยู่กับความรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันเรื่องที่คนอื่นเขาโง่หลงเนี่ยเราต้องรู้เท่ารู้ทันมากกว่าเขาเพลินที่จะทำให้รู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันเรื่องความเข้าใจลึกซึ้งจนกระทั่งเกิดโพธิญาณอย่างรู้พระพุทธเจ้าก็เติมคำว่าไงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเราไม่ถึงขั้นนั้นเราก็รู้ตามอ่อนๆน้อยๆพุทธเจ้ารู้ระดับมหาลัยด็อกเตอร์เราก็รู้แค่อนุบาลประถมก็ยังดีดีไหมหรือจะรู้แค่เด็กเนอร์เซอรี่เล็กๆน้อยๆแอ๋แอมาอยู่วัดก็อ๋อแอ๋แอก็เป็นชาวพุทธเนอร์เซอรี่ยังไม่ขึ้นอนุบาลถ้าเราเพลินคิดเนี่ยแค่มาฟังธรรมะนี่แม่ฟังไปเพลินไปท่านเล่าเรื่องความดับทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีอารมณ์อยากจะดับทุกข์อารมณ์แสหาทุกข์เราดับลงช่วงนี้เรารู้สึกเพลินเนี่ยความเพลินความพอใจในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าฉันทะที่พาไปหามรรคผลนิพพานไม่ใช่ฉันทะแค่พาหน้าที่การงานเสร็จทำมากินใส่ปากใส่ท้องเสร็จสำเร็จได้ข้าวได้มรรคได้ผลได้พืชผลหมากหลากไม้ที่ปลูกก็ด้วยฉันทะของเขาแหละแต่ว่ามันระดับต่ำถ้าเป็นระดับสูงอย่างพวกเราต้องก้าวขึ้นมาถึงขั้นเพลินที่จะดับทุกข์กับเพลินที่จะปรารภโพธิญาณหรือโพธิศาสนาพุทธเราก็เนี่ยอะไรพุทธบริษัทพุทธพุทธินี่ก็คือเรื่องตรัสรู้เรื่องรู้เพลินที่จะหาความรู้เพิ่มเติมพอได้นัดข่าวตีละครั้งสองโมงครึ่งมาฟังด้วยความตั้งใจเพลินมีฉันทะมีความพอใจดีแล้วเดี๋ยววันนี้จะฟังให้เพลินมีไหมมีใครว่าเดี๋ยวจะฟังให้หลับสบาย นี่ถ้าฟังแล้วหลับโพธิหาย ถ้าฟังแล้วหลับนี่โพธิหาย เอ้าสรุปข้อที่หนึ่งเราจะต้องพอใจที่จะดับทุกข์เพลินที่จะดับทุกข์และก็เพลินที่จะปรารภแต่เรื่องรู้ตื่นเบิกบานตามความหมายของพุทธบริษัทแต่พุทธบริษัทชอบหลับไหลลุ่มหลงงมงายก็แสดงว่าไม่มีโพธิไม่ได้ปรารภโพธิถ้าปรารภโพธิจะไม่งมงายที่ก็ไปหลงเชื่ออะไรต่ออะไรงมงายกันเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ปรารภเรื่องโพธิเพราะโดนคำเดียวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เงี้ยแล้วก็ไม่ศึกษาเรียนรู้ให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนถึงเชื่อก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ชัดเจนไม่ใช่เชื่อแล้วก็เขาลบเขาพงไปเลยโพธิก็ไม่มีคนเชื่อแบบนั้นนะโพธิไม่เกิดเพราะนั้นเราต้องมาเชื่อและพอใจในคำว่าถ้าเชื่อว่าฉันทะมีประโยชน์จงใช้ความเต็มใจเต็มใจอย่างสุขถูกเนี่ยต้องเต็มใจที่จะอยู่อย่างไม่ให้ทุกข์เกิดเต็มใจที่จะปรารภเรื่องดับทุกข์เต็มใจที่จะปรารภเรื่องโพธิสองเรื่องเนี่ยจะพาเราเข้าหามรรคผลนิพพานในระดับแรกๆเบื้องต้นเอาตอนนี้ข้อที่สองแข็งใจหรือวิริยะเนี่ยกำลังกายก็ต้องการบทขยี้กำลังจิตกำลังใจก็ต้องตามบทขยี้ให้มันแหลกซึ่งอะไรตามบทขยี้อะไรใครตอบถูกเดี๋ยวยกขันกันเทศให้เลยนะ ิเลสต้องบอกตัวชื่อมาด้วย มีหน้าที่วัดถึงมีตัวนี้กันเยอะเอาหน้าถูกเลยเอาเปล่าขัน ตามบทขยี้ตัวกูของกูความพยายามเรื่องอื่นมันก็ดีอยู่หรอกพยายามให้สำเร็จนู่นสำเร็จนี่ก็ว่าไปแต่ถ้าพยายามบทขยี้ความรู้สึกเป็นตัวกูของกูสุดยอดมรรคผลนิพพานจะประเคนให้คนที่มีความแข็งใจวิริยะอุตสาหะตามบทขยี้ตัวกูของกูให้แหลกจิตใจก็สบายทุกวันนี้เขาด่ากูก็โกรธเขาหาเรื่องกูก็โกรธเขาไล่กูที่แม่กูนั่งตรงนี้ก็โกรธอะไรทำนองเนี้ยถ้าใครมานั่งที่กูก็โกรธตกลงมันก็มีตัวกูกันเต็มวัดไหมถ้าบทขยี้ตัวกูบ้างในวัดมีแต่อุบาสิกาบาศกมาปฏิบัติธรรมอย่าเอาตัวกูมาเอาแต่สติปัญญามาว่าจะนั่งศึกษาฟังปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาอย่ามีตัวกูมาสวดมาฟังมาอะไรลองเอาแต่สติปัญญามาฟังแล้วเอาสติปัญญาที่รู้เนี่ยตามบทขยี้ไม่ให้ตัวกูมันกำเริบมันพองมันใหญ่มันไม่เพิ่มอัตตาไม่เพิ่มตัวกูไม่เพิ่มอีโก้เนี่ยมันก็จะไม่โง่ไม่ทุกข์เข้าใจยังโยมโยมผ่านไม่ผ่านข้อนี้อ้าวเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตเราก้าวเข้าหามรรคผลนิพพานได้ในฐานะเราไม่ใช่คฤหัสถ์ธรรมดาคฤหัสถ์ใฝ่รู้วัฒนธรรมใฝ่รู้สูงเนี่ยถึงเลื่อนตัวเองมาเป็นศีล8จากศีล5เพราะฉะนั้นก็ต้องได้อะไรที่เป็นตัวช่วยให้เรามีชีวิตประสบความสำเร็จกำจัดความล้มเหลวและความสำเร็จก็ต้องไม่ใช่สำเร็จต่ำๆไม่ใช่สำเร็จแบบเด็กอนุบาลสำเร็จการงานอาชีพมีฐานะมีบ้านมีอะไรต่างๆนั่นเป็นสำเร็จของชาวพุทธระดับปฐมมัธยมหรืออนุบาลแต่ถ้าสำเร็จประโยชน์จริงๆมันต้องตามบทขยี้ไม่ให้ตัวกูนี่โผล่โง่ออกมาทำให้ทุกข์เกิดหลวงพ่อพุทธทาสแต่งกลอนตัวนี้ไว้เยอะใช่ไหมอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่มันเป็นผีโผล่ขึ้นจนได้พอหายโง่ตัวกูก็หายไปพอโง่ใหม่มันก็โผล่มาใหม่ได้ทุกทีรักสงบจงลืมซึ่งตัวกูและลืมทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีสติปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ยตกลงว่าบทขยี้ไม่ได้ตัวกูโผล่เต็มวัดที่ด่ากันทะเลาะกันแย่งอะไรกันเนี่ยไม่ชอบหน้าเกลียดชังกันเนี่ยเพราะมันมีตัวกูมึงทำไม่ถูกใจกูไม่ชอบหน้ามึงมันกูกันอยู่เนี่ยมึงมันกูไม่ได้ถูกขยี้ไม่มีใครจะพยายามขยี้ปล่อยมันพองมันใหญ่เนี่ยมันก็เลยถูกตัวกูใส่หัวถูกร้อนเดือดร้อนขออภัยวันนี้ต้องพูดแบบธรรมะปาติโมกหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าธรรมะขูดเขาบางทีมันก็ต้องเลือดจิบๆบ้างไหมต้องเจ็บบ้างอะไรบ้างความหมายของธรรมะปาติโมกคือไม่ได้พูดประจบประแจงอย่าไปพูดโง่ๆอย่างที่พระสอนมาได้ยังไงทำบุญให้หมดตัวดีกว่าทำตัวให้หมดบุญสุดโต่งสุดโต่งไอ้พวกทำบุญนี่โง่ที่เขาก็ฟ้องอีกแล้วนะประธานสหกรณ์ยูเนี่ยนฟ้องอีกคดีอีกแล้วติดคุกไม่ได้ออกเลยทำบุญให้หมดตัวนี่แล้วมันใช่ทางสายกลางไหมสุดโต่งทำหมดตัวนี่สุดโต่งไม่ได้ชีวิตมันต้องกินต้องใช้ทำบุญแบบฝ่ายแบบโง่อย่างเงี้ยเดือดร้อนตายนั่นต้องทำไม่ให้ ดังที่พุทธเจ้าว่าอย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่งตนต้องเก็บไว้กินไว้ใช้ไว้จ่ายบ้างไม่ใช่จะทุ่มเพราะฟังพระเทศน์ไม่ได้ใช้สมองเลยไม่มีข้อที่สุดสี่เลยอ่ะไม่มีวิมังสาใคร่ครวญอะไรเลยพยายามโง่ๆนี่ก็ยุ่งกันนะพยายามทำให้กูให้หมดตัวกูเลยทรัพย์เนี่ยแต่ไม่ได้มีความหมายหมดตัวกูแบบขยี้นะแกยังหวังว่าแกจะได้วิมานเนี่ยวัดที่เขาสอนแบบนี้เขาจึงเอาสวรรค์มาฉกเอานรกมาขู่แล้วก็มีคนเป็นเหยื่อเยอะวัดนั้นก็สร้างอะไรได้สามหมื่นสี่หมื่นล้านจะทำเจดีย์ใหญ่ยังไงจะจัดน่าจักยังไงก็ทำได้แล้วก็มีคนงี่เง่าเยอะนะไม่ชื่นชอบกันเอาเป็นเอาตายเลยคนนั้นหมดตัวไปแล้วคนนี้ก็ไม่หมดตัวเข้าคิวอีกยังก็มาแรงเมาบินเข้ากองไฟไปเลยนะเพราะนั้นพวกเราชาวพุทธพยายามดีที่สุดคือพยายามระลึกถึงจะตามบทขยี้ซึ่งตัวกูให้แหลกกำลังกายแข็งแรงที่มีอยู่ตามบทขยี้ให้แหลกไปเรื่องไอ้ซึ่งตัวกูของกูเนี่ยก็จะเรียกว่าสุดยอดแต่ถ้าพื้นฐานเช่นชาวบ้านก็มีพุทธภาษิตวิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงผ่านทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพียรบทขยี้ตัวกูของกูเนี่ยจะคลายทุกข์ได้เยอะที่สุดทุกข์เกิดตั้งเกิดที่ตัวกูอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าอันตัวกูไม่ได้มีหรอกแต่พอโง่มันก็เป็นผีโผล่ให้มาได้เรื่อยๆก็เลยทำให้ยุ่งเลยนะถ้าวัดไหนก็ปฏิบัติตามขยี้ตัวกูกันมาพูดมาปฏิบัติทำไม่มีใครยกตนข่มใครไม่มีใครอาฆาตพยาบาทใครเหลือแต่สติปัญญามาวัดอย่างเงี้ยสบายเลยเอาข้อต่อไปถ้าข้อนี้เนี่ยมันยังมีต่ออีกนะว่าจะถามว่าความเพียรที่เป็นปักไคหะคือมันก็ปักหลักสู้เลยว่าเราจะยกย่องเรื่องความเพียรนิไคหะปักไคหะยกคนดีตีตำหนิคนชั่วอะไรเนี่ยถ้าเราจะยกเรื่องความเพียรเนี่ยที่จะดับทุกข์นี่เรื่องโพธินี่ถ้าเราปรารภเรื่องอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราตั้งมั่นเป็นอันเดียวกับความเพียรเราเอาเรื่องความเพียรทุกตัวกูเนี่ยมาเป็นที่อันเดียวกันเลยว่าชีวิตเราถ้าจะปฏิบัติธรรมต้องเข้ากับคำว่าปักไคหะปักหลักสู้ที่จะขยี้ตัวกูของกูซึ่งเป็นตัวต้นเหตุก่อให้ทุกข์เราโลภเนี่ยเราโลภมาให้ใครมาให้ตัวกูเราโกรธเขาก็เพราะมันไม่ทำอะไรให้ถูกใจกูเราหลงเนี่ยก็หลงว่ามีกูจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องได้อย่างนี้มียศตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้ใครถอดใครย้ายไม่ได้จะเป็นจะตายกันแหละตัวกูอยากเป็นต่อถ้าใครไปปลดไปย้ายเนี่ยโอ้ยมันสมัยรัฐบาลตั้งเลือกตั้งแต่รัฐบาลนี้ไม่กล้าไม่กล้าก็คอยขึ้นช่วงสงบได้บารักธรรมะก็เป็นความเพียรอีกหนึ่งคือเพียรที่จะไม่ให้ชีวิตเราจมปลักอยู่กับเรื่องกินกามเกียรติเรื่องต่ำๆพยายามยกตนพ้นจากการจมปลักลงไปในปลักเลนโคลนไม่ไหวขึ้นมาแม่ไม่เช้านี่มีเด็กโง่คนหนึ่งมันขับรถลงไปแล้วล้อมันหลุดลงไปข้างทางแม่มันเดินผ่านไปพอดีเลยมันเร่งเครื่องบึ้งบึ้งบึ้งมันจะถอยขึ้นแล้วบอกเลยถ้าเธอโง่ไม่รู้เรื่องนะเธอก็ไปหาคนที่เขาเคยขับมาก่อนไอ้นี่เพิ่งเริ่มขับก็สอนมันบอกมึงเคยได้ยินนี้ไหมช้างตกหล่มยิ่งดิ้นยิ่ง เขาต้องเอาอะไรมายกเคนโกอะไรก็ว่าไปตอนนี้มันมีไอ้กระบวยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกที่ตักมันโง่มันยกกระบวยขึ้นแล้วมันถอยถอยมันก็ติดกึกจมยิ่งจมยิ่งจมบึ้งบึ้งไปถึงถ้าว่าไปช้าเดียวเครื่องระเบิดแต่พอไอ้คนเป็นมาเนี่ยเขาเอากระบวยกดพอกระบวยกดล้อมก็ลอยขึ้นพอลอยก็ลอยขึ้นมันยังเหลือหลังข้างบนติดอยู่บนถนนไอ้ตัวหลังก็เคลื่อนมันก็หลุดขึ้นมาสบายสบายไม่ต้องทำเครื่องพังเครื่องดังอะไรเลยนี่มันก็เป็นความเพียรของมันเหมือนกันนะที่มันเล่นจะขึ้นน่ะแต่มันไม่สัมปยุตด้วยปัญญาเราจะปลายปีนอะไรที่เราจมปลักลงไปเนี่ยบางทีมันไม่ดูตามาตาเรือถ้ามีเชือกมันห้อยมาอยู่เส้นหนึ่งเราอยากจะขึ้นเราก็ต้องดึงเชือกด้วยขาถีบด้วยมือดันด้วยมันก็จะขึ้นได้แต่ถ้าจักยิบจักยิบไปยิบไปทีแรกแค่เข่าเนี่ยจมนี่เลยตายนั้นความเพียรเนี่ยต้องถอนตัวจากสิ่งที่เราเคยติดเคยหลงเคยจมอยู่กับเรื่องอะไรก็ลองพยายามปีนป่ายขึ้นมาอย่าจมปลักอยู่กินกามเกียรติแค่นั้นมันต้องไปขึ้นไปหาความสะอาดสว่างสงบบ้างเนี่ยจึงเรียกว่าความเพียรความเพียรที่สูงขึ้นไปก็เรียกอาทิวาสนะหรืออาทิติคือความเพียรที่ไม่อยากจะยุติลงอะไรง่ายๆไม่ใช่บอกแล้วทำมามากแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วมันต้องทำเหมือนสันตติต่อเนื่องให้มันเกิดความต่อเนื่องเรื่องความเพียรเนี่ยทำพักท้อใจเสาะเปราะบางคนใจเสาะเปราะบางเจริญความเพียรเรื่องอิทธิบาทยากแต่ถ้าคนใจมันแข็งอย่างที่ว่านะมันก็จะทำความเพียรให้เกิดได้เอาต่อมาข้อจิตตะหรือตั้งใจเนี่ยกำลังจิตเป็นจิตที่เป็นสมาธิตั้งใจจนใจสงบเป็นสมาธิตอนนี้ท่านบอกว่าเป็นสมาธิเนี่ยบางคนยังไม่รู้ว่าองค์ประกอบที่ได้สมาธิเนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรบ้างและมีลักษณะอย่างไรบ้างมันมีสามตัวสามข้อคือข้อแรกพอใจสงบเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาความบริสุทธิ์จิตของคนสงบเนี่ยมันจะคิดลามกสกปรกเรื่องร้ายๆเร็วๆชั่วๆเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเนี่ยมันทำไม่ได้พอใจสงบมันก็เกิดความบริสุทธิ์พอเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมามันก็จะดึงตัวอื่นมาเสริมเลยเหมือนกับเราใส่แว่นเครื่องมือส่องกล้องทางไกลพอเราเริ่มเห็นก็เวลาเขาจะใส่แว่นก็ต้องเช็ดเออะไรฝุ่นละอองหน้าแว่นก่อนป่ะถ้าหน้าแว่นขมุกขมัวนี่มันก็ดูไม่เห็นต้องทำแว่นให้สะอาดบริสุทธิ์เหลือแต่กระจกล้วนๆอย่าให้มีฝุ่นละอองไปเปิดขณะที่มีสมาธิเนี่ยจิตมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนคนนั่งเช็ดเป็นตาไอแว่นตาใสแล้วมาใส่มันก็จะเกิดความบริสุทธิ์เราเห็นต่อไปเลยพอความบริสุทธิ์เกิดขึ้นปั๊บมันก็เกิดสมาหิโตคือมั่นคงความบริสุทธิ์กับความมั่นคงคนไม่บริสุทธิ์ชีวิตจะมั่นคงได้ไงเมื่อกี้ตำรวจมาตามจับขโมยมันหนีมาหลบอยู่ในวัดเรา10 กว่าวันแต่นี่หมายก็มาก็วันนี้มันหนีงานไป2 วันถามว่ามันตั้งมั่นไหมคดีอะไรบุกเคหสถานลักทรัพย์ยามกลางคืนตอนจะไปทำนี่มันตั้งใจไปไหมแต่บริสุทธิ์หรือเปล่าความตั้งมั่นที่ไม่บริสุทธิ์เป็นความเดือดร้อนอายุสัก40ได้มาจับไปเมื่อกี้มันหนีมาจากตลิ่งชัน ไปก่อคดีแถวนู้นก็หลบมาอยู่ที่นี่นะก็เอาละพอเกิดสมาหิโตส่งผลไปถึงอะไรตอนนี้จะเกิดผลกัมมนิโยคือคล่องตัวในการทำหน้าที่หมายความว่ามันเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ถ้าอาการของจิตเรามี3อย่างนะบริสุทธิ์ตั้งมั่นว่องไวในการจะทำอะไรอย่างเหมาะสมว่องไวอย่างเหมาะสมบางคนเนี่ยไม่ได้เจริญสมาธิมาเลยไม่เคยบริสุทธิ์เลยไม่เคยเช็ดกระจกหัวใจให้มันใสสะอาดเพราะคุณมัวมากๆอารมณ์คุณมากๆอารมณ์มั่นคงทางจิตใจก็ไม่มีคนคุณมัวในอารมณ์มากๆเนี่ยจะตั้งใจทำงานก็ไม่สำเร็จจะตั้งใจให้ได้มรรคได้ผลก็ยากเพราะฉะนั้นต้องหมั่นเช็ดกระจกหัวใจเช็ดแล้วก็มาตั้งดูมองดูเห็นเลยเชียวเห็นความสงบนิสุขกว่าอย่างอื่นเห็นนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีวุ่นวายเถียงกันทะเลาะกันไม่มีความสงบแล้วจะเอาอารมณ์เวลาที่ไหนไปทำงานจะว่องไวในการตัดสินใจเข้าทำงานอย่างเหมาะสมมันก็ยากเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิไว้เอาจิตจดจ่อไว้ตั้งใจไว้กับเรื่องที่ดีๆงามๆไว้ตั้งใจมั่นที่จะให้ได้3เดือนเข้าพรรษานี้นี่ก็เริ่มเป็นจิตตั้งมั่นแล้วยิ่งมารักษาด้วยดี3เดือนบริสุทธิ์ผุดผ่องตลอด3เดือนไม่เคยเคืองใครไม่เคยแค้นใครไม่ได้ทะเลาะกับใครใจก็โปร่งใสสบายถ้ามีงานมีการอะไรจะช่วยทำก็จะทำไวทำเร็วทำง่ายไม่ขาดตกบกพร่องไม่ผิดพลาดเสียหายนี่คือประโยชน์ของอิทธิบาทข้อที่3คือข้อจิตตะถ้าคนมีจิตจดจ่ออยู่กับการกำจัดไฟฟ้าฝุ่นละอองทางจิตใจกระจกหัวใจไม่ใสไม่นั่นมันก็ขุ่นมัวไปหมดวันๆหนึ่งทำอะไรก็ไม่สำเร็จบางคนแค่มาเจอคนไม่ดีในวัดสองสามคนกลับแล้วก็ยังทิ้งท้ายไม่มาเหยียบแล้วล่ะวัดนี้จะไปวัดไหนที่มันไม่มีปะเนี่ยมีไหมเน็ตในประเทศไทยมีไหมมีทุกวัดแต่ขอให้มีคนเยอะวัดไหนถ้ามีคนสองคนก็ทะเลาะกันสองคนถ้ามี20-30ก็ทะเลาะเยอะหน่อยก็มีเรื่องเยอะหน่อยวัดนี้มีคนเยอะพันกว่าคนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีกระทั่งฆ่ามันก็มีขโมยก็มีเมาก็มีเดี๋ยวก็เห็นเนี่ยเป่ากันอีกเดี๋ยวก็เจอไม่มีหรอกที่ไหนมีคนเยอะแต่คนเยอะมันสงบมันก็ดีแต่คนเยอะมันตั้งมั่นอยู่ในความดีว่องไวที่จะทำเรื่องดีๆพอใช้ทำเรื่องดีแล้วไม่มันคล่องตัวไปหมดจะให้นำสวดมนต์ก็คล่องจะให้นำอะไรทำอะไรช่วยเหลืออะไรกับกิจการพระศาสนาพริบพรับคล่องตัวไม่มึนไม่งงไม่ลังเลเพราะกรรมนิโยมันส่งผลมาจากมั่นคงบริสุทธิ์มันก็พรุดที่จะทำนั่นทำนี่แบบไม่ต้องลังเลยืนงงแม่พูดถึงไอ้คนยืนงงนี่มันเยอะจริงนะปัจจุบันเนี่ยบอกใช้ทำอะไรมันยืนงงงงเยอะจริงๆคนที่มาอยู่ที่วัดพันกว่าคนนี่ไอ้พวกปราดเปรียวคล่องตัวมีไม่กี่คนนอกจากนั้นมึนๆงงๆมันไม่มีกรรมนิโยเพราะมันไม่เคยสร้างความบริสุทธิ์ให้กับชีวิตไม่เคยคิดที่จะตั้งมั่นตั้งใจทำอะไรที่จริงจังดีงามก็เลยทำไม่สำเร็จเอาข้อที่4เนี่ยสำคัญที่สุดวิมังสาหรือเข้าใจเป็นเรื่องของกำลังทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นกำลังให้เกิดปัญญาคนที่ชอบใครครวญชอบวินิจฉัยชอบเทียบเคียงชอบอย่างลึกตรึกตรองมองอะไรด้วยความแยบยลคนนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ มีกำลังทิฏฐิไม่เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นกำลังฝ่ายปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเจรจาพูดจาก็ชอบอารมณ์ที่จะนึกคิดใฝ่ฝันปรารถนาสิ่งที่อะไรก็ตามจะปรารถนาแต่สิ่งที่ดีงามและชอบทำพูดจาก็เหมาะสมกับสภาวะฐานะอย่างนี้แล้วก็สุดยอดก็คือทัศนคติไม่วิบัติเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะตรรกวิบัติคือแนวความคิดสอดคล้องเหตุผลมันวิบัติแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังสงสัยกันอยู่เขาเชื่อถือกันอยู่ไอ้ประโยคนั้นน่ะสำคัญที่สุดไม่เชื่ออย่าลบหลู่พอโดนปังถอยเลยไม่ได้ไม่กล้าแตะต้องกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าคนมีวิมังสาถึงเชื่อฉันก็ต้องขอใครครวญถึงเชื่อฉันก็ต้องขอเทียบเคียงถึงเชื่อฉันก็ต้องขอวินิจฉัยว่ามันถูกไหมถ้าฟังพระเทศน์อย่างในวิทยุทำทุ่มทำบุญต้องทำให้หมดตัวไม่งั้นเดี๋ยวตัวจะหมดบุญแต่เชื่อแล้วทำหมดตัวงี้เง่าไหมเดี๋ยวนี้เราฟังอะไรเราก็มาเทียบเคียงใครควรว่าเอานี่มันไม่ตรงกับมัชฌิมาปฏิปทานี่มันไม่เส้นทางสายกลางนี่ท่านสอนแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่มันก็มีคนเชื่อชอบนาถานีเนี่ยแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยยอมขายใจคนโยมนั้นบริจาคเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโต๊ะจีนพระพูดแต่เรื่องกินนั่นสอนคนไม่ได้เรื่องเอาเวลาวิทยุโทรทัศน์ไปพูดแต่เรื่องไม่มีหลักธรรมข้อธรรมอะไรเลยแต่คนที่ยอมว่ามีเคลิ้มมีไหมที่มันทุ่มหมดเนื้อหมดตัวเองก็มาพูดกันเยอะเลยยอมมาเล่าให้ฟังเยอะวัดธรรมกายนี่ทำคนหมดตัวไปหลายคนเชื่อใกล้แนวสอนแบบนี้ทำบุญต้องทุ่มมิฉะนั้นตัวหมดบุญถ้าคุณไม่อยากให้ตัวหมดบุญคุณต้องทำบุญให้หมดตัวแต่ถ้าทำบุญให้หมดตัวในความหมายที่ถูกเนี่ยคืออะไรไล่ขยี้ตัวกูให้มันหมดมีความเพียรงี้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วตัวกูหมดอุ้ยมีความสุขมากกว่าทุ่มเงินไปร้อยล้านใช่ป่ะไอ้เราพูดอย่างนี้ชวนนี้ไอ้พวกชอบทุ่มหมดตัวเพื่อไม่ให้ตัวหมดบุญมันก็ด่าเราอีกมันก็จะว่าเราขัดขอบุญเป็นคนขัดขอบุญชาวบ้านแต่ไม่ได้หรอกถ้าพระกลัวขี้ขาดจะไปบวชเสียพระเหลืองเลยนะเนี่ยปีหน้านะไม่ออกไปไหนแล้วอยู่ที่วัดสัตว์แหล่งวันนี้เพราะว่าเราออกไปเนี่ยมันดักขาเราอยู่ในวัดมันคงไม่กล้ามาทำยังมีไม้เด็ดจะบอกอีกเยอะไม่งั้นไม่ไหวอเนสนาหาเงินทุกรูปแบบทุกวิธีที่เรานี่ว่าเราก็ว่าหาอย่างหลายวิธีแล้วนะเอาขยะมาเป็นเงินเป็นทองนี่ก็ได้เอวันนี้ก็ขอบใจเหลือเกินท่านอาจารย์มหาลัยอะไรแสงทองเขาจะเอานักเรียนนักศึกษามาทำชั้นสองที่จุดแยกเขาจะเอาพัดลมตัวที่พังๆเนี่ยมาซ่อมไม่ต้องประมูลขายแล้วก็ให้กับนักศึกษาบ้างค่าแรงมันเขาถานี่ไม่ใช่อเนสนานะแต่เป็นอาชีวะสัมมาอาชีวะนักเรียนอาชีวะที่เรียนฝ่ายซ่อมไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยไฟฟ้าเขาจะมา50คน40คนวันนี้ดูที่ดูทางตกลงกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไข้ควรเนาะคืนเทศนี้นานเดี๋ยวรอบ2หมดเสียง ทำอะไรมันก็ต้องพอดีใช่ไหมอย่าให้สุดโต่งโยมก็ฟังดีแต่สุขภาพเราไม่ดีก็ต้องแค่นี้แหละก็ขออวยพรให้ทุกท่านใช้อิทธิบาท4ทั้งเต็มใจอย่างถูกต้องแข็งใจอย่างเหมาะสมตั้งมั่นอย่างชนิดที่ตรงต่อเป้าหมายที่เราจะกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วพยายามเข้าใจทุกเรื่องทุกราวที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นของชีวิตเราทุกด้านแม้กระทั่งบาปบุญคุณโทษถ้าได้เข้าใจไปเรื่อยๆอย่าไปเชื่อใครเขาบอกว่าฟังเชื่อไปเถอะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบาปแม้กระทั่งคำนะชั่วชังชีดีชังสงไม่ได้ถ้าสงไม่ดีก็ต้องตำหนิแม่ชีไม่ดีเนี่ยเตรียมว่าจะไล่แล้วไม่เอาไว้สาธุ